اللہ تعالیٰ چھ اک مثال دیوان اکا چھ غلام یس بیک سند مملوک یعنی ملکیت چھ تہ پانس چھس نہ کان اختیار بیاک شخص چھ تیوت یس اس پن طرف جان رزق چھ عطا کورمت تو سہ چھ ام مز ننوان تہ کھٹت جان پٹ خرچ کران ونیو کیا یم دشوئی چھا برابر الحمدللہ چونکہ ام سوال کس جوابس مز ہوک نہ مشرکو یہ ونیت زی دشوئی چھ برابر ام موجوب آ فرماون الحمدللہ یہ کات ترو تہ فکر مگر اکثر لوک چھن یہ سیود کات زانان